ในวันที่ผมอัดคลิปนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายอีกไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าในตอนที่ทุกคนดูคลิปนี้อยู่ก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่าผู้นำฟิลิปปินส์คนใหม่คือใครการเลือกตั้งฟิลิปปินส์ครั้งนี้ถือได้ว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งในผู้สมัครชิงตำแหน่งคือเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์หรือที่เรียกกันติดหูว่าบองบองเขาคนนี้เป็นบุตรชายของอดีตผู้นำเผด็จการฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาร์กอสซึ่งจบชีวิตการเมืองด้วยการต้องหนีออกนอกประเทศจากการถูกประชาชนขับไล่พร้อมกับหอบเงินมหาศาลหนีไปด้วยนะครับแม้ประวัติของพ่อเนี่ยจะไม่ดีเลยในการเมืองฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าเขากลับมีคะแนนนิยมนำโด่งและเป็นตัวเต็งผู้นำฟิลิปปินส์คนต่อไปวันนี้เวิร์ลรีวายเล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกกับผมจอมพลดาวสุโขก็เลยจะสรุปประวัติศาสตร์ของมาร์กอสผู้พ่อมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าเขาทำอะไรกับฟิลิปปินส์บ้างและที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นในคลิปนี้ผมพยายามรวบรวมให้เห็นเลยครับว่ามาร์กอสรุ่นลูกพยายามปิดจุดอ่อนทางประวัติศาสตร์ที่ด่างพร้อยของมาร์กอสรุ่นพ่อจนกลายเป็นคู่ชิงประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ได้เปรียบได้อย่างไรอันดับแรกเราต้องเล่าถึงเฟอร์ดินานด์มาร์กอสรุ่นพ่อก่อนนะครับผู้ชายคนนี้คือประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่อยู่ในตำแหน่งนานถึง20ปีตั้งแต่ปี1965ถึงปี1986จุดเริ่มต้นของประธานาธิบดีมาร์กอสคือความพยายามขายภาพที่เขาเป็นทหารฟิลิปปินส์ร่วมต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่2ครับซึ่งเขาได้ใช้เรื่องนี้อ้างว่าตัวเองเป็นฮีโร่แล้วก็เข้าร่วมขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นด้วยแต่ในเวลาต่อมามีการตรวจสอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบนะครับว่าตัวของมาร์กอสเองมีบทบาทน้อยมากจนแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีบทบาทอะไรเลยไม่เหมือนที่เขาชอบนำมาอ้างในการหาเสียงแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับเขาก็ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์สมัยแรกตัวเขานั้นได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยครับจากการเดินหน้านโยบายพัฒนาด้านต่างๆทั้งเรื่องการเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็การศึกษาจะมี3คำครับที่รัฐบาลมาร์กอสชอบพูดถึงในการพัฒนาช่วงนั้นก็คือ Rice หมายถึงข้าว Road หมายถึงถนนแล้วก็ School Buildings หรืออาคารเรียนนั่นเองโดยเงินสำหรับการพัฒนาประเทศฟิลิปปินส์ในยุคของมาร์กอสนั้นก็มาจากการไปกู้เงินจากต่างประเทศเป็นหลักนะครับการใช้เงินกู้ในการพัฒนามุมหนึ่งก็ทำให้การพัฒนาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นแหละครับแล้วก็ทำให้เฟอร์ดินานด์มาร์กอสได้รับความนิยมอย่างมากจนได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งที่ตามมาก็คือเริ่มมีคนตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าเงินกู้จำนวนมหาศาลที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ไปกู้มาสุดท้ายฟิลิปปินส์จะมีความสามารถในการใช้คืนได้หรือไม่รวมทั้งอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นชนวนความไม่พอใจในเวลาต่อมานะครับคือการพัฒนาที่เกิดขึ้นภายใต้เงินกู้จำนวนมหาศาลนี้สุดท้ายแล้วผลปรากฏว่าเงินเหล่านี้กลับไปกระจุกตัวอยู่ที่บรรดาคนใกล้ชิดกับประธานาธิบดีมาร์กอสนอกจากนี้ยังมีเงินบางส่วนถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองส่วนตัวของประธานาธิบดีมาร์กอสเองแทนที่จะนำมาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงหนึ่งในการใช้เงินเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองคือเรื่องของการใช้เงินกู้จากต่างประเทศส่งต่อไปให้อิเมลดามาร์กอสสตรีหมายเลข1สร้างอภิมหาโปรเจกต์ต่างๆตามใจชอบครับอิเมลดามาร์กอสเป็นภรรยาของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสนะครับแล้วก็เป็นแม่ของเฟอร์ดินานด์บองบองมาร์กอสจูเนียร์ที่กำลังชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ตอนนี้เนี่ยแหละครับซึ่งถ้าใครเคยผ่านตาเมื่อไม่นานมานี้ก็มีภาพยนตร์เรื่อง The Kingmaker เล่าถึงชีวิตของเธอแล้วก็ครอบครัวรวมไปถึงทัศนคติต่อคนฟิลิปปินส์ได้อย่างเผ็ดร้อนทีเดียวนะครับกลับมาที่ตัวของอิเมลดานะครับเธอนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งในตอนนั้นแล้วในเวลาต่อมาเธอยังเป็นประธานศูนย์วัฒนธรรมฟิลิปปินส์อีกด้วยนะครับแต่บทบาทของศูนย์วัฒนธรรมฟิลิปปินส์เนี่ยในเวลาต่อมากลับถูกจดจำว่าเป็นศูนย์ที่สร้างเมกะโปรเจกต์ของอิเมลดาสำหรับการสร้างอาคารต่างๆที่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลที่ไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยยกตัวอย่างนะครับเช่นการก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรมฟิลิปปินส์หลังนี้ก็ใช้งบประมาณจากเงินกู้ผ่านธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในการสร้างครับแล้วก็เกิดเป็นข้อกังขาตามมาทันทีนะครับว่าจะสร้างอาคารหลังนี้ไปเพื่ออะไรและคำถามที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือมันจะคุ้มค่าหรือไม่กับเงินที่ไปกู้มาเพื่อลงทุนสร้างอาคารหลังนี้ครับนอกจากนี้อิเมลดายังเป็นคนที่ผลักดันให้สร้างศูนย์ภาพยนตร์แห่งมะนิลานะครับเพื่อรองรับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติมะนิลาด้วยความหวังว่ากรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์เนี่ยจะเป็นคู่แข่งด้านภาพยนตร์แข่งกับเมืองคานไปเลยครับ แต่ปัญหาก็คือเทศกาลภาพยนตร์ที่จะจัดขึ้นในปี1982ตอนนั้นไม่มีสถานที่รองรับที่เหมาะสมเลยครับมันก็เลยนำไปสู่การตัดสินใจของอิเมดามาโกสสั่งการให้สร้างศูนย์ภาพยนตร์ขึ้นมาอย่างเร่งด่วนด้วยงบประมาณมหาศาลรายงานระบุนะครับว่าศูนย์ภาพยนตร์แห่งนี้มีกำหนดต้องสร้างให้เสร็จภายใน3เดือนทำให้ต้องมีแรงงานมากถึง 7,000 คนทำงานแข่งกับเวลาและนี่ก็เป็นต้นเหตุให้เกิดโศกนาฏกรรมหลังคาอาคารถล่มทับคนงานทำให้คนงานถูกฝังอยู่ในซีเมนต์ที่กำลังแห้งซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้แน่ชัด นะครับว่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้กี่คนกันแน่เพราะรัฐบาลฟิลิปปินส์ในขณะนั้นปิดข่าวแต่ถึงอย่างนั้นการก่อสร้างศูนย์ภาพยนตร์ก็ไม่ได้ถูกระงับนะครับคนงานก็ยังเร่งก่อสร้างศูนย์ภาพยนตร์ต่อไปจนเสร็จรายงานระบุว่าศูนย์นี้เสร็จสมบูรณ์ก่อนพิธีเปิดแค่15นาทีเท่านั้นแหละครับโดยเทศกาลภาพยนตร์ที่ฟิลิปปินส์หมายมั่นปั้นมือจะนำมาเทียบชั้นกับเมืองคานผลปรากฏว่าแปลกครับและนั่นก็ทำให้ถูกวิจารณ์เหมือนกันนะครับว่านี่เป็นอีกครั้งที่การลงทุนโดยอิเมลดามาโกสไร้ค่าครับสิ่งก่อสร้างอีกแห่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับถ้าจะพูดถึงเมกะโปรเจกต์ที่สร้างเพื่อความพึงพอใจของตระกูลมาโกสแต่ว่าใช้เงินที่มาจากเงินกู้ที่เป็นภาระผูกพันของประชาชนคือการที่รัฐบาลมาโกสตัดสินใจสร้างสะพานที่มีชื่อว่าซานฮวานิโกครับสะพานแห่งนี้เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในฟิลิปปินส์นะครับมีความยาวถึงประมาณ2กิโลเมตรสร้างเชื่อมจังหวัดซามาแล้วก็เลเตแล้วก็ถูกเรียกว่าเป็นสะพานมาโกสด้วยแม้ว่าการสร้างสะพานแห่งนี้จะเป็นการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะครับแต่ว่าหลายฝ่ายก็วิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีนั่นแหละครับเพราะว่าหลายคนมองว่าขณะนั้นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง2จังหวัดนี้ยังไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นพร้อมตั้งข้อสันนิษฐานว่าจุดประสงค์เดียวของการสร้างสะพานมาโกสแห่งนี้เป็นเพราะตัวของมาโกสเองต้องการจะเอาใจอิเมลดาภรรยาเพราะว่าเธอเกิดที่จังหวัดเลเตครับการสร้างสถานที่แบบนี้ยังมีอีกหลายแห่งนะครับจนคนฟิลิปปินส์เรียกขานสถานที่เหล่านี้กันว่าเป็นการสร้าง Edifice Complex หรือการที่รัฐบาลมาโกสทุ่มเงินกู้มหาศาลไปสร้างสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตแต่สุดท้ายแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราเล่าให้เห็นภาพไปแล้วนะครับว่าปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในรัฐบาลมาโกสคือการพึ่งพิงเงินกู้ในการพัฒนาประเทศโดยที่เงินจำนวนไม่น้อยไปตกอยู่ในมือนักธุรกิจหรืออยู่ในอำนาจการตัดสินใจของคนใกล้ชิดที่คิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้มองถึงความคุ้มค่าเท่าไหร่ปัจจัยเหล่านี้แม้จะทำให้มาโกสชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2แต่ก็มีชาวฟิลิปปินส์จำนวนไม่น้อยนะครับเริ่มแสดงออกถึงความไม่พอใจแล้วและก็มีการจุดกระแสประท้วงออกมาแทบจะทันทีแต่ถ้าย้อนกลับไปในตอนนั้นมียาแรงอยู่ขนาดหนึ่งซึ่งอ้างทีไรก็ควบคุมสถานการณ์ได้ตลอดนะครับนั่นก็คือการปลุกผีคอมมิวนิสต์นั่นเองครับและรัฐบาลมาโกสก็ฉวยจังหวะอ้างภัยคอมมิวนิสต์เข้าควบคุมสถานการณ์ด้วยนะครับในตอนนั้นยังมีเหตุระเบิดต่างๆเกิดขึ้นโดยหลายเหตุนั้นถูกบางฝ่ายตั้งคำถามด้วยซ้ำนะครับว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของฝ่ายรัฐหรือไม่รวมไปถึงมีเหตุความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ของฟิลิปปินส์ด้วยทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นเหตุผลให้ประธานาธิบดีมาโกสประกาศใช้กฎอัยการศึกในเดือนกันยายน1972ครับยาวนานหลายสิบปีเลยนะครับและแม้จะยกเลิกกฎอัยการศึกในภายหลังแต่ว่าประธานาธิบดีมาโกสก็ยังใช้อำนาจที่ปูทางเอาไว้อยู่ในอำนาจต่อไปได้อีกหลายปีทีเดียวครับโดยระหว่างที่ประธานาธิบดีมาโกสอยู่ในอำนาจนั้นเขาได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสหรัฐอเมริกานะครับขณะที่เศรษฐกิจในตอนนั้นก็เติบโตทำให้สามารถประคองความนิยมรัฐบาลมาโกสไปได้แม้ว่าตัวเขาเองจะเป็นเผด็จการและด้วยความที่เขาเป็นเผด็จการนั่นแหละครับทำให้การใช้กฎอัยการศึกของรัฐบาลมาโกสเข้มข้นรุนแรงมีการควบคุมสื่อแล้วก็มีรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยรายงานของ Amnesty International ที่เก็บข้อมูลในเวลาต่อมาชี้นะครับว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากกฎอัยการศึกของมาโกสถูกจับกุมคุมขังถึงราว 70,000 รายในจำนวนนี้ถูกซ้อมทรมานราว 34,000 คนและมีผู้เสียชีวิตจากการใช้อำนาจกฎอัยการศึกถึง 3,240 คนอย่างไรก็ตามจุดจบของรัฐบาลมาโกสก็เกิดขึ้นครับเมื่อเศรษฐกิจโลกมีปัญหารัฐบาลมาโกสก็สั่นคลอนทันทีนะครับประกอบกับเหตุอุกอาจที่มีการลอบสังหารฝ่ายค้านคนสำคัญคือนายเบนิกโนอากิโนจูเนียร์ถึงสนามบินมะนิลาขณะที่เขากำลังกลับมาที่ฟิลิปปินส์เพื่อมีความเคลื่อนไหวล้มรัฐบาลพอดีความไม่พอใจนี้ถือได้ว่าสะสมไปจนถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี1986นะครับที่แม้ในครั้งนั้นผลที่ออกมาประธานาธิบดีมาโกสจะชนะเลือกตั้งแต่ก็มีข้อกล่าวหาโกงการเลือกตั้งพ่วงเข้ามาด้วยแหละครับ ทั้งหมดนี้เองก็เป็นปัจจัยที่สุมไฟทำให้เกิดการประท้วงใหญ่ที่เรียกกันว่าการปฏิวัติประชาชนขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี1986นะครับแล้วก็เป็นแรงบีบให้ประธานาธิบดีมาร์กอสและครอบครัวต้องหลบหนีออกนอกประเทศไปอยู่ที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นครอบครัวมาร์กอสได้หอบเงินของรัฐแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆที่หลายคนคาดการณ์นะครับว่าครอบครัวมาร์กอสได้ยักยอกไปไม่ต่ำกว่า300,000 ล้านบาทติดมือไปด้วยครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้หลายคนอาจเคยเห็นภาพรองเท้า 3,000 คู่ของอิเมลดามาร์กอสนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความอู้ฟู่ของสตรีหมายเลข1รวมทั้งการตั้งคำถามว่าที่มาของทรัพย์สินเหล่านี้มาจากที่ไหนกันแน่ได้เป็นอย่างดีเลยครับซึ่งหลังจากที่ตระกูลมาร์กอสหนีออกนอกประเทศไปก็มีความพยายามเช็คบิลของรัฐบาลฟิลิปปินส์ไปเหมือนกันนะครับว่าครอบครัวมาร์กอสได้ยักยอกทรัพย์สินของรัฐไปมากน้อยแค่ไหนแล้วพยายามหาทางกลับมาให้เป็นของแผ่นดินให้ได้ครับโดยล่าสุดเมื่อปีที่แล้วครับมีการเปิดเผยถึงทรัพย์สินที่รัฐบาลฟิลิปปินส์สามารถยึดคืนมาได้จากครอบครัวมาร์กอสหลังผ่านเหตุการณ์ไปแล้ว35 ปีนะครับโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ระบุว่าสามารถยึดคืนมาได้กว่า 113,000 ล้านบาทครับทรัพย์สินเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นเงินนะครับแล้วก็นำไปช่วยชาวนารวมถึงเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสมัยของรัฐบาลมาร์กอสเองแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าการคาดการทรัพย์สินของรัฐบาลมาร์กอสที่ยักยอกไปก่อนหนีออกนอกประเทศเนี่ยอาจสูงถึง 300,000 ล้านบาทพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่ยึดมาได้ในช่วง35ปีที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ถึงครึ่งเลยครับโดยรายงานระบุว่ายังมีทรัพย์สินอีกมูลค่ากว่า 82,000 ล้านบาทนะครับที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยในจำนวนนี้มีทั้งที่ดินคอนโดมิเนียมบ้านเช่าไปจนถึงเครื่องบินแล้วก็ภาพเขียนต่างๆฟังจนถึงตอนนี้หลายคนก็อาจจะมองนะครับว่าตระกูลมาร์กอสคงจบชีวิตทางการเมืองแล้วเพราะว่ามีข้อหาติดตัวหนักมากมีเรื่องของการทุจริตยักยอกเงินของรัฐประชาชนเองก็ไม่พอใจรุนแรงถึงขนาดรวมตัวกันขับไล่ถึงขนาดที่ตัวของเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเองเนี่ยสุดท้ายก็เสียชีวิตที่ฮาวายนะครับไม่ได้กลับมาตายที่บ้านเกิดเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าลูกสาวลูกชายทายาททางการเมืองของเฟอร์ดินานด์มาร์กอสก็สามารถกลับเข้ามามีบทบาททางการเมืองแล้วก็มีบทบาทสูงมากในระยะหลังครับจนกระทั่งล่าสุดที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือเฟอร์ดินานด์บองมาร์กอสจูเนียร์ลูกชายก็กำลังเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่มีคะแนนนำผู้แข่งแล้วก็อาจได้เป็นผู้นำฟิลิปปินส์ได้ด้วยคำถามก็คือทำไมคนในตระกูลมาร์กอสถึงสามารถกลับมามีบทบาททางการเมืองได้ขนาดนี้ครับทำไมคนฟิลิปปินส์ถึงจำไม่ได้เลยหรือว่าตระกูลนี้ทำอะไรกับประเทศนี้ไปบ้างคำตอบก็คือนี่คือความพยายามของฝ่ายสนับสนุนประธานาธิบดีมาร์กอสที่จะต้องทำยังไงก็ได้ครับให้คนจำนวนมากลืมประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายของตระกูลมาร์กอสไปจากความทรงจำแล้วจำเฉพาะเรื่องดีๆที่บางเรื่องเนี่ยอาจจะตรงตามข้อเท็จจริงนะครับแต่บางเรื่องไม่ใช่เรื่องจริงเลยการทำให้คนจำในบางเรื่องหรือการตั้งใจให้ลืมบางอย่างเป็นกระบวนการพื้นฐานเลยนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่อยากใช้ประวัติศาสตร์มาเป็นเครื่องมือให้ตัวเองได้เปรียบก็จะใช้วิธีการนี้แหละครับคือการหาทางให้คนจำเรื่องที่ตัวเองดูดีส่วนเรื่องที่เป็นจุดอ่อนก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้คนลืมหรือทำให้คนเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงรายงานจากเว็บไซต์ Washington Post พบนะครับว่าฝ่ายสนับสนุนครอบครัวมาร์กอสเริ่มกระบวนการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ให้คนจำแต่เรื่องดีๆของครอบครัวมาร์กอสแล้วก็ลืมเรื่องไม่ดีทิ้งไปทำแบบนี้มาแล้วตั้งแต่ประมาณ20ปีก่อนแล้วนะครับแล้วก็ยังทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน Washington Post สอบถามไปที่อาสาสมัครที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในวิกิพีเดียของฟิลิปปินส์ก็เห็นถึงความพยายามเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนที่ไม่ดีของตระกูลมาร์กอสในวิกิพีเดียมาตั้งนานแล้วนอกจากนี้ยังมีความพยายามเขียนประวัติศาสตร์ใหม่นำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียด้วยนะครับซึ่งต้องถือได้ว่าคนฟิลิปปินส์นั้นใช้โซเชียลมีเดียกันอย่างแพร่หลายอาจพูดได้เลยครับว่าคนฟิลิปปินส์เนี่ยติดโซเชียลมากเป้าหมายของการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียหนีไม่พ้นการเลือกนำเสนอด้านดีของตระกูลมาร์กอสไปจนถึงความพยายามสร้างความเข้าใจที่อาจผิดไปจากประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจกับคนรุ่นใหม่ที่เกิดไม่ทันยุคมาร์กอสรุ่นพ่อครับโครงการตรวจสอบข่าวจริงของฟิลิปปินส์พบนะครับว่าในระยะหลังมีคอนเทนต์ใน Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ที่พูดถึงตระกูลมาร์กอสที่อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงครับเช่นการแก้ต่างข้อหาทุจริตคอร์รัปชันของเฟอร์ดินานด์มาร์กอสว่าตระกูลมาร์กอสไม่จำเป็นต้องยักงอกเงินของรัฐเพราะว่ามีเงินมากอยู่แล้วหรือว่าการอ้างว่าไม่มีใครถูกจับกุมจากการใช้กฎอัยการศึกในสมัยมาร์กอสรุ่นพ่อเนื้อหาในบางคอนเทนต์เนี่ยลุกลามไปถึงขั้น ้างคำทำนายของนอสตราดามุสที่อ้างเลยนะครับว่ามีการทำนายไว้แล้วว่าเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์จะได้เป็นผู้นำฟิลิปปินส์ซึ่งเรื่องนี้นอสตราดามุสก็ไม่เคยทำนายไว้แต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้ยังมีการสร้างคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มอย่าง TikTok ซึ่งเน้นเป็นวิดีโอขนาดสั้นเนี่ยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตระกูลมาร์กอสนะครับเช่นการนำภาพเก่าหรือคลิปเก่าๆเกี่ยวกับครอบครัวมาร์กอสมาใส่เพลงให้ดูดีซึ่งแม้เรื่องนี้จะดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยิบย่อยนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ในฟิลิปปินส์อย่างอลันเจอร์แมนยืนยันกับ Washington Post นะครับว่าการสื่อสารแบบนี้ได้ผลมากในสังคมฟิลิปปินส์เพราะว่าคนฟิลิปปินส์นั้นมีนิสัยชอบคนที่มีชื่อเสียงและก็มีบุคลิกที่หวือหวาครับความพยายามเขียนประวัติศาสตร์ตระกูลมาร์กอสใหม่ดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จด้วยนะครับเพราะถ้าไปถามบรรดาผู้สนับสนุนมาร์กอสจูเนียร์จำนวนไม่น้อยเลยก็จะยืนยันว่าตระกูลมาร์กอสเนี่ยมีความดีความงามความชอบหลายอย่างทำประโยชน์ให้กับประเทศทำให้ฟิลิปปินส์เจริญก้าวหน้าแล้วพวกเขาเองก็รู้สึกรับไม่ได้ครับที่หลายคนมองว่าตระกูลมาร์กอสเป็นโจรปล้นฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นต้องจับตากันนะครับว่าความพยายามเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ของตระกูลมาร์กอสจะทำให้มาร์กอสจูเนียร์ชนะเลือกตั้งหรือไม่และหากมาร์กอสจูเนียร์ชนะเลือกตั้งวัฏจักรประวัติศาสตร์การเมืองฟิลิปปินส์จะกลับมาเป็นเหมือนในอดีตหรือเปล่าทั้งหมดนี้คือ World Rewind เล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกกับผมจอมพลดาวสุโขครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับถ้าชอบข้อมูลข่าวสารและความรู้รูปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today ด้วยนะครับ
Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้